Nolasīsim šīdienas rakstu, ja tas ir 90. Psalms. Tas jums ir lapiņās gadījumā, jums nav lapiņas, jūs varat vēl paspēt aizskriet pakaļ ārā priekštāpā. Tātad 90. Psalms. Mozus Dieva vīra lūkšana. Kungs, tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem. Pirms kalni radušies, pirms zeme un pasauli radīta, tu esi no mūžības uz mūžību, ak Dievs. Tu cilvēks atkal dar par pīšļiem un saka, griezieties atkal atpakaļ uz cilvēku bērni. Jo tūkstoš gadu tava priekšā ir kā vakardiena, kad tā pagājusi, kā viena nakts sārdze. Tu tos aizrauj kā plūdos. Tie ir kā rīta miegs. Tie ir kā zāle, kas agrumā ir augšanas spēka pilna, kas rītā zeļ un zied, vakarā vīst un kalst. Jo mēs iznīkstam tavu dusmu priekšā, tiekam iznīcināt tavas bardzības dēļ. Tu liec mūsu noziegumus savā priekšā, mūsu apslēptos grēkus savu vaig gaismā. Jo visas mūsu dienas zūd tavu dusmu kvēlē, mēs pavadām savus gadus kā pasaku. Mūsu dzīvības laiks ir 70 gadi un, ja kāds ļoti stiprs, 80 gadi, un mūža iegūmums ir grūtības un bēdas. Tas paiet ātri, un mēs aizlidojam kā ar spārniem. Bet kas gan izprot tavu dusmu spēku? Un kas sārēdz tavas bardzības niknumu tevi bīdamies? Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabojam. Atgriezies, kungs, atkal pie mums, cik ilgi vēl apžēlojies par saviem kalpiem. Piešķir mums rītos agri pilnā mērā savu žēlstību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu. Iepriecin mūs tik dienu, cik tu mūs apbēdināji, tik gadu, cik ilgi mēs esam pieredzējuši ļaunu. Dar redzams saviem kalpiem savus darbus, un lies saskatīt savu godību viņu bērniem, lai nāk par mums tā kunga mūsu dieva laipnība un piešķir mums mūsu roku darbu. Mūsu roku darbu to piešķir un svētī. Tas ir dieva vārds. Lūksim dievu, nāksim viņu priekšā, lai arī viņš mūs māca pats, lai viņš mūs palīdz šos vārdus uzņemt un saprast. Tēvs, tagad, kad mēs uzsākam šo jauno gadu, kad mēs plānojam savu dzīvi, kad mēs atskatāmies, kā mums ir gājis, ko mēs gribētu mainīt, kad mēs izvēlamies dažādas prioritātes savā dzīvē, kungs, tiešām, kā mēs tikko lasījām, māci mums tā mūsu dienas skaitīt, ka mēs dabonam gudru sirdi, lai dod mums tādu gudrību, kas tiešām palīdz mums atšķirt tiešām vērtīgo no pelavām savā dzīvē. Kungs, tagad, lai tavs vārds dod mums gudrību, māca lūdzu mums pats un palīdz man nestāties ceļā, neko nepieliekot, neko neatņemot. Lūdzam, lai mēs dzirdam tavu balsi, kungs, Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Man liekas, ka viens pants, kurš varētu būt tāds, tā kā, nu, tāds vadmotīvs, kas darētu arī šīs dienas dienai, kas mums šeit priekšā 90. Psalmā, ko mēs tikko lasījām, 12. Pantā, liekas, ka Mozus ir rakstījis šo psalmu, viņš saka, māc mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabojam. Māc mums tā domāt par savu dzīvi, tā skatīties uz savu dzīvi, lai mēs ar gudrību plānojam, ieguldam savu dzīvi, ka mēs ar gudrību ieguldītu savu laiku un savus dienas tā, kas netiek aizrauts nebūtībā. Un es domāju, tas ir diezgan iederīgi gada sākumā. Es pieņemu, ka procenti 90, iespējams, kad vairāk, mēs tomēr šajās dienās, kad iepriekšējais gads beidzās, nākošais sākās, mēs tā kā pārdomājam, kā mums ir gājis, kas ir bijis labs, kas mums nav veicies, vai ir labs gads bijis, vai ir bijis slikts. Tad mēs domājam, ko es gribētu izmainīt nākošajā gadā, ko es gribu, kā es gribētu dzīvot nākošajā gadā, lai atskatoties man būtu gandarījums par to, kas ir bijis pareizi. Es domāju, ka lielākā daļa no mums kaut vairāk vai mazāk par to esam domājuši. Un šis psalms, viņš tieši par to runā, jo atcerieties, 12. Pantā Mozus, viņš saka, māc mums gudri ieguldīt savu dzīvi, māc mums gudri ieguldīt savu laiku, lai mēs gudri skatāmies uz savu dzīvi. Un mēs redzēsim trīs lietas šajā psalmā. Mēs redzēsim, ka cilvēks ir trausls. Cilvēks ir nīcīgs un mirstīgs. Jā, un to es apkopoju zem šī vārda, šī trausluma. Un šis trauslums nav bez iemesla. Šis trauslums ir cilvēka dzīvē šajā pasaulē ienācis tas, kas jums ir otrajā punktā sacīts, ka tas ir ienācis daļ cilvēka grēka, daļ tā, ka cilvēks ir atkāpies no Dieva un ienācis nāve, mirstība un šī nīcība un dzīve kļūst, cilvēka dzīve tā kā pelaus, kas vienu brīdi viņas ir šeit nākošā brīdī sveis pusprom. Bet tas vēl nav viss stāsts. Mēs redzēsim, ka tomēr tam nepieder pirmais un pēdējais vārds, bet ka pirmais un pēdējais vārds piedēļ Dieva labvēlībai. Un mēs redzēsim, kāds mums palīdz plānot savu dzīvi. Kāds mums palīdz uz savu dzīvi skatīties tā, lai arī tā nebūtu kā palaus, kas tiek aizpūst projām. Ka tieši Dieva labvēlība ir tā, kas ir zāles. Ja? Dievs pats un viņa labvēlība ir zāles pret mūsu svešniecību uz šīs zemes, pret mūsu iznīcību, ja, un pret nāvi. Lās paskatīsimies. Pirmā lieta, ko mēs redzam jau pašā sākumā, Mozus pasaka, ka īstā cilvēka drošība nāk no Dieva paša. Ka cilvēks ir radīts priekš Dievu, un ka īstās cilvēka mājas, ja viņa patvērums ir Dievs pats, jūs redzat, otrajā pantā viņš saka, kungs, tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem. Pirms kalni radušies, pirms zemi un pasauli radīt, tu esi no mūžības uz mūžību, ak Dievs. Patvērums, ka viņš šeit saka, kungs, tu esi mūsu patvērums, tur oriģinālā ir tā doma, ka tu esi mūsu mājas, tu esi mūsu mājoklis. Kas, protams, ir visādā nozīmē, ka mēs domājam par savām mājām, tas parasti ir mūsu patvērums, pareizi. Mūsu mājas ir tikai, ne tikai ēka vai jumts virs galvas, parasti, pareizi. Tā ir tā vieta, kur mēs jūtamies droši, kur mēs esam pasargāti, kur mēs saņemam mīlestību, kur mēs saņemam drošību, apstiprinām. Tas ir mūsu mājas, pareizi, ja? Un viņš saka, Dievs, tu esi mūsu mājas. Tev ir jābūt mūsu mājā. Īstā, pirmā lieta, ka cilvēka īstā drošība, īstais patvērums, ja, tam ir jānāk no Dieva paša, un tam pašam ir jābūt, Dievam pašam ir jābūt mūsu patvērumam, mūsu mājām. Cilvēks radīts priekš Dievu, ja, un nekas cits viņam to nespēja dot. Un tas ir ļoti, tik ļoti svarīgi, tā pirmā punkta kontekstā, kas jums ir lapiņās, tāpēc, ka cilvēks ir svešnieks virs zemes, un viņš ir trausls, nīcīgs un mirstīgs. Tas ir pirmais punkts jums lapiņās, cilvēka trauslums. Tieši tāpēc tik aktuāls ir šis jautājums. Ja? Kas tad ir īstā drošība? Tagad, kad jūs domājat par savu nākošo gadu, kad jūs plānojat lietas, es pieļauju, ka jūs domājat, kas ir tās lietas, kas radīs man drošību? Šajos ekonomikas apstākļos, ja? kas notiks ar ekonomiku, ja? kas notiks ar finansēm, kas būs ar darbu? Kas dos manā dzīvē drošību šajā nākošajā gadā? Kas būs mans patvērums? Preizi. Kas būs tas, kas mani glābs? Kas būs mans glābējs? Šis pirmais pants mums pasaka, ka to var izdarīt tikai Dievs un ir tīpaši tāpēc, ka cilvēks ir trausls. Lai ar ko viņš nedarītu, tas pirmais punkts jums lapiņās, lai ar ko cilvēks nedarītu, lai ar kur cilvēks nemeklētu citur patvērumu un mājas kā vienīgi Dievā, Tas viss ir kā pelāvs. Tas viss vien brīdi tas ir, un nākošā brīdī tas jau ir aizpūsts. Protams, apstieties, ko šajā vidusdaļā, kā Mozus ļoti, man liekas, trāpīgi diagnosticē cilvēku stāvokli šajā pasaulē. Ja, šo viņa trauslumu. Sākot ar trešo pantu. Tu cilvēks atkal dar par pīšļiem un saka, griezieties atpakaļ uz cilvēku bērni. Jo tūkstoši gadu tavā priekšā ir kā vakardiena, kad tā pagājus, kā viena nakts sārdze. Tu tos aizrauj kā plūdos. Tie ir kā rīta miegs, tie ir kā zāle, kas agrumā ir augšanas spēka pilna, kas rītā zeļ un zied, vakarā vīst un kalst. Jo mēs iznīcinām tavu dusmu priekšā, tiekam iznīcināt tavas bardzības dēļ. Tu lies mūsu noziegumus savā priekšā, mūsu apslēptos grēkus savu vaigu gaismā. Jo visas mūsu dienas zūd tavā dusmu kvēlē, mēs pavadām savus gadus kā pasaku. Mūsu dzīvības laiks ir 70 gadi, un ja kāds ļoti stiprs 80 gadi. Un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas. Tas pēc ātri, un mēs aizlidojam kā ar spārniem. Ja. Kāda ir diagnoze? Kāda ir Mozus svēto rakstu un dievu diagnoze par cilvēku stāvokli? Viņš ir svešinieks šeit virs zemes, viņš ir trausls, viņš ir nīcīgs, mirstīgs. Viņš vienu brīdi ir un liekas, ka viss, ka viņš zeļ un plauks un viss rullē. Un nākošā brīdī viņu vairs nav. Cilvēks ir trausls, tā ir pirmā lieta. Tas ir nepatīkami. Mums nepatīk par to domāt, mēs baidamies par to domāt, mēs cenšamies domāt pozitīvi, mēs cenšamies nedomāt par tām sliktajām lietām, bet palasiet cilvēkus, kas visnopietnāk ir domājuši par mūsu stāvokli šīs zemes. Palasiet domātājus, tos, kas ir godīgi centušies paskatīties uz cilvēku stāvokli šajā pasaulē. Un tad pavērtējiet, vai viņi ir optimisti, vai viņi ir pesimisti. Palasiet Dostojevskis, es man liekas, to es teicu, es vienreiz par 10 latiem atradu visu Dostojevskis sējumu, visus tos, cik viņam tur 12 vai 10 sējums antikvariātā, un mums toreiz bija lekcijas seminārā, mums tur zviedru brāļi bija atbraukuši, un es viņam saku, o, es nopirku visu pilnu komplektu. Es saku, nu, tad kādu laiku tagad varēs būt depresijā. Palasiet Dostojevskis, palasiet Kurtu Kobēnu, ja palasiet citu cilvēku, kas līdz kaulam neslēpjoties, ir centušies padomāt par cilvēku stāvokli. Ja. Tolstojs, viņš saka, viņš rakstīja, ka viņam ap dzīves tā kā vidū nāst tad baigi smaga atskārsme. Viņš sacīja, es vienu brīdi sapratu un uzdev savu jautājumu, kas paliks pēc manas neizbēgam tojošās nāves. Kas paliks pāri? Ja. Vai ir kaut kas tāds, kas neiznīgs? Ja. Un viņš saprat, ka nekas. Viņš saka, un pat trakākā atziņa man bija tā, ka viņš saka, kā es par to agrāk nebija iedomājies. Viņš saka, tas ir tik pašsaprotam, un es brīnos, ka es par to nebija sācis domāt jau agrāk. Bet nu, mums nepatīk, un mēs tālās redzēsim, arī Mozus ļoti, viņš saka, jā, cilvēkam nepatīk par domāt. Kurš gan tam pievērš uzmanību? Mēs cenšamies, mums nav atbildes, tāpēc mēs cenšamies no tā novērsties. Bet pirmais ir cilvēka trauslums, bet otrā lieta, ko jūs redzat, ka šis trauslums nav vienkārši tāds nejaušs. Dažreiz mēs pieņemam, ka, nu, jā, cilvēks ir trausls, dzīvē notiek daudz sliktas lietas, bet neviens nezin, kāpēc tas nonāk. Bet interesanti, ka šis psalms, viņš pasaka, ka šis cilvēka trauslums, cilvēka nīcība, viņa mirstīgums, viņš šīs pārējās lietas nav nejaušība. Šis psalms mums pasaka, un tas ir otrais punkts jums lapiņās, ka tas ir Dievs sots pa cilvēku grēku. Ka šī nīcība, jeb trauslums vai iznīcība nav ienākuši pasaulē nejauši, bet ka tas ir kā sots par to, ka cilvēks novērsies no Dieva. Jūs redzat, interesanti, ka Mozus, viņš nesaka, ka vienkārši tās lietas tādas, nu, viņš apcer kaut kā pasauli un dzīvi un tas, viņš saka, jā, kaut kā vienkārši tā ir. Nē, viņš saka, ka tās visas lietas nāk no Dieva. Ka Dievs ir šo lietu autors. apstieties. Trešajā pantā Dievs saka cilvēkiem, griezieties atkal atpakaļ uz cilvēku bērni. Ja, tas ir atgriezieties pīšos, ja, kā no pīšļiem pirmajā Mozes grāmatā trešajā nodaļā. Ja, ka jūs no zemes esat ņemti pie zemes, jūs atgriezīsieties. Piektajā pantā tu aizrauji kā plūdos. Ja, tie ir kā rīta miegs, tie ir kā zāle, kas agrumā ir augšanas spēka pilna, kas rītā atzeļ un zied vakarā vīst un kalst. Septītajā pantā pasaka, ka šīs nīcības iemesls ir Dieva dusmas, jūs redzat, mēs iznīkstam tavu dusmu priekšā, tiekam iznīcināt tavas bardzības dēļ. Devītajā pantā, jo viss mūsu dienas zūd tavu dusmu kvēlē, mēs paudam savus gadus kā pasaku. Pasaku tādā nozīmē nevis kā kādu brīnišķīgu pasaku, bet kā tādu sapnu, ja? Ne, kaut kā tāda nerealitāte, kas vienā brīdī vienkārši ir pagājusi. Un redziet, desmitajā pantā interesanti, viņš saka, ka cilvēku mūžs ir īsi, 70-80 gadi, ja kādam ļoti pabeidzās, un arī tas mūža iegūmas ir grūtības un bērds desmitajā pantā. Tas paiet ātri, un mēs aizlidojam kārš pārniem. Un tad viņš pasaka, ka pēc tas notiek. Ja? Nākošajā pantā, viņš saka, bet kas gan izprot tavu dusmu spēku? Viņš saka, viss šīs lietas notiek. Mēs redzam, ka par cilvēku gulstas lāsts dēļ Dievu dusmām. Bet neviens to nesaprot, neviens tam nepievērš uzmanību. Ja? Romiešu vēstuli pirmajā nodaļā mums pasaka, tāpēc, ka cilvēkam ir ieradums pabāzt zem tepiķi visas tās lietas, kuras nav vērts un nav izdarījis. Viss, ko mēs nesaprotam, viss, kas mums traucē, ja? Viss, kas mums liecina par to, ka Dieva dusmas gulstās par radību. Ja? Kad nāve, iznīcība, trauslums, tas ir lāsta rezultāts, ar kuru Dievs nosodīja grēku. Bet kurš gan to saprot? Ja, kurš gan tam pievērš uzmanību? Un tāpēc pirmā lieta, kas mums jāsaprot, ka mums ir jāsāk skatīties godīgi un atklāti un reāli šiem, nevis slēpjoties, kā mēs to parasti mīlam darīt. Ja. Bet pirmā lieta, kas mums jālūdz no Dieva, kā šeit sacīts 11. pantā, lai mēs sāktu saprast, lai mēs būtu godīgi. Un tāpēc tu vari uzdot, viens no jautājumiem, ko tu sev var uzdot, ir, piemēram, ja tu saki, nu, es domāju, ka Dieva nav, es domāju, ka Kristus nav, tu viss šīs lietas varbūt tās noliec, tu varbūt noliec šīs skarbās realitātes. Tu vari sākt ar uzdot ar šo jautājumu, vai tu viņus noliec vienkārši tāpēc, ka varbūt tev viņus nav izdevīgas. Tu nezin, ko ar viņām darīt. Ja? Tu vienkārši tev nepatīk pievērst viņam uzmanību, tev nepatīk būt godīgam ar sevi un ar šīs pasaules realitāti. Bet tomēr šis skarbais vēstījums vēl nav pilns tās. Mums viņš jāsaprot. Ziniet, kā es šeit to esmu pieminējis, kad kāds bija uzrakstījis savas mašīnas, ziniet, kā cilvēki līmē tās ziltiņas, ja, tā kā, kas norāda uz Kristu, un vēl kaut kāds tāds, un kāds bija uzrakstījis, Jēzus ir atbildi, un kāds bija pierakstījis, bet kāds ir jautājums? Jēzus ir atbildi, bet kamēr mēs nespratām, kāds ir jautājums, un lūk, mums šeit ir jautājums. Ka cilvēce, ja problēma mēs varētu sacīt, ka cilvēce ir zem lāsta par savu sacelšanos pret Dievu. Viss mūsu trauslums, mūsu iznīcība, ja, mūsu vājums ir liels skaļrunas, megafons, par kur Dievs mums saka, tas viss ir dēļ grēka šajā pasaulē, tas nav nejauši. Tā ir problēma, un tad mēs varam sākt meklēt, bet var kaut kādu risinājumu, var kaut kādas atbildes, un tas arī šajā psalmā mums tiek pasacīts, ka cilvēka kritiskais, traģiskais stāvoklis nav pirmais un pēdējais vārds šajā pasaulē. Ar to viss nebeidzās, mums tas ir jāsaprot, bet ar to viss nebeidzās. Ievērojot, ka šis psalms, viņš sākas ar šo Dieva labvēlības vēstījumu un beidzās ar Dieva labvēlības vēstījumu. No sākuma psalma mums tiek pateikt, ka Dievs ir mūsu patvērums, kad Dievs piedāvā mums savu patvērumu, viņš ir mūsu mājas. Un šis psalms arī beidzās ar Dieva labvēlības paziņojumu. Tas ir tā kā tāds, kas ieskauj. Jā, ir šis traģiskais, smagais stāvoklis, šī smagā diagnoze par cilvēku stāvoklis. Mēs nedrīkstam no viņa izvairīties, jo pretējā gadījumā mēs nesapratīsim, kāpēc mums vajadzīga Dievu glābšanu Kristu. Mums jāsaprot, mums jābūt godi. Un starp citu, Es nezinu, vai jūs esat dzirdējuši, bet es ļoti regulāri ar to saskaros, ka kristieši cilvēki, kur baidās no realitātes. Ja, ka viņi ir cilvēki, kas nespēja sadzīvot ar skaudro pasaules kārtību. Un tad viņi slēpjās baznīcā. Viņam kristietība ir kruķis, jātur vājiem un tā tālāk. Bet ievērojiet, ka tieši Bībele liek kristiešiem būt pārsteidzoši realistiskiem. Skatīties acīs realitātē, neslēpties. Ja? Līdz skaudrumam, līdz galam būt godīgiem pret to, kā viss ir. Neslēpties no tām smagajām realitātēm. No cilvēka trauslu, no iznīcības, no nāves, no pārējām lietām. No dzīves bezjēdzīguma. Ja? Būt līdz galam godīgiem. Tieši kristieši ir aicināti būt godīgāki, varbūt tās, kā viņi būtu gatavi, spējīgi būt citkārt. Bet tas vēl nav viss, šī smagā diagnoze vēl nav galvārds. Tas nav pirmais un tas nav pēdējais vārds. Tas nav pirmais un nav pēdējais vārds. Šo psalmu ieskauj no abām pusēm Dieva labvēlība. Tad pašā sākumā, jo mēs dzirdējām, Mozes saka, Kungs, tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem, par mājām. Šajā pasaulē, kur cilvēku vajā trauslums, nīcīgums, nāve, viņam tomēr ir mājas Dievā. Patvērums Dievā. Jāatceļ, mēs sacījām, kas tad ir mājas, tas, kur tu esi drošībā, kur tu esi pieņems, kur tevi mīl. Tās ir tavs mājas un Dievā cilvēks, viņam tiek piedāvāts šis teļa. Viņam tiek piedāvāts. Interesanti, ka vēstuli kolosiešiem saka, ka kristieši, priekš kristiešiem, kas pazīst Kristu, kas tic Kristum, viņiem ir mājas Dievā. Interesanti, ka mēs bieži vien runājam par ticēšanu Kristum, par Kristus uzņemšanu. Bet Bībala patiesībā vairāk runā par to, ka Dievs mūs ir uzņēmis sevī. Ka ticīgie atrodas Kristu. Ka viņi ir vienoti ar Kristu. Ļoti daudz Pāvils runā par to, ka jūs esat Kristu. Ja? Un kopā ar Kristu ticīgie draudz atrodas pie tēva labās rokas. Ja? Ka mēs atrodam savu māju vietu Kristu, savu drošību Kristu, savu atzinību pieņemšanu, ja? Drošību patvērumu Kristu. Mēs mītam Kristu, ja? kas ir ticīgi. Es jums nolasīšu no kolosiešiem, ka Kristu ticīgajiem ir šī māju vieta Dieva, ka viņi mājo Dievā. Es jums nolasīšu no vēstules kolosiešiem trešās nodaļas. Tas ir pirmais līdz trešiem pantam, arī līdz ceturtajam. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas ir augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad atspīdēs Kristus jūsu dzīvību, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar viņu. Jā, viņš saka, jūs esat apslēpti Kristu un līdz ar viņu Dievā, un jūs atrodaties pie tēva labās rokas. Tad tā ir mistika, mistērija. Jā. Tas garīgi saprotams lietas, bet mums bija vēl pasaka, ka ticīgajiem ir reāla mājvieta. Viņi mājo Kristu, viņi mājo kopā ar Kristu pie Dieva. Viņiem ir šī. Mēs zinām kaut ko pat vairāk nekā Mozes tajā laikā zināja. Mēs vairāk šīs, vēl dziļākā veidā saprotam šīs svētības. Un otrkārt, ticīgajiem ir apsolīts šīs mūžīgā mājvieta debesīs, ko Kristus ir sagatavojis. Es jums nolasīšu no ebreju vēstules, no 11. Nodaļas, kur runās par visiem šiem svešniekiem, Ābrahams, visi ticīgie. Viņi apzinājās, ka šīs zemes viņi ir kā svešinieki. Ja? Ka viņu dzīve ir pakļauta visām šīm, šai lāsta skartajai eksistencē, ja? Arī ticīgie tiem pakļaut, ka viņi ir svešnieku šīs zemes. Bet tas vēl nav viss stāsts. Ja? Bībela runā, ka ticīgie vienmēr zinājuši, ka viņi īstā mājvieta ir pie Dieva. Ka Dievs viņiem sagatavojas pilsētu, drošu mājvietu. Ja? Vēstulē ebrejiem 11. Nodaļā, Te ir runāts par šiem ticības varoņiem, ja, kas bija šeit, un 90. psalms runā par to, ka mēs esam svešinieki, ja, ka mēs esam svešinieki šīs zemes. Un no kurienes tad nāk īstā drošība? Kas tad ir tavs patvērums? Galu galā tas nav šīs zemes. Gal galā īstais pastāvums ir Kristus Dievā un tā pilsēta un tā mājvieta, ko Dievs sagatavos tiem, kas viņam tīs. Es jums nolasīšu. Sākot ar 8. pantu 11. nodaļā vēstulē ebrejiem. Ticība Abrahāms ir paklausījis aicinājumam un gājis to vietu, kur nācās saņemt par mantojumu un gāja nezinādams, kur viņš iet. Ticībā viņš apmetās apsolītajā zemē kā svešinieks, dzīvodams teltīs ar Īzaku un Jēkabu tā paša apsolījuma līdzmantiniekiem, jo viņš gaidīja pilsētu ar stipriem pamatiem, kuras cēlājs un radītājs ir Dievs. Un tad 13. pantā. Šie visi ir miruši ticība, apsolītās lietas neseņēmuši, bet no tālienas tās redzēdami un sveikdami un apliecinājuši, ka viņi ir svešinieki un piemājotāji virs zemes. Jo tie, kas tādas lietas runā, rāda, ka viņi meklē tēviju. Bet nu tie tiecas pēc labākas, tas ir pēc debes tēvijas. Tāpēc arī Dievs netur par kaunu, ka tie viņi sauc par savu Dievu, jo viņš tiem ir sagatavojis pilsētu. Dievs jau tagad, jau šajā pasaulē, kur mēs esam skarti ar visu šo kritušo stāvokli, ar visu šo dzīvi, kur raksturo trauslums, mēs mājojam Kristumu, mēs esam apslēpti Kristu, kas ticam, jā. Un droši, kaut arī esam šeit uz šīs zemes svešnieki, mēs sagaidām debesu tēviju, debesu pilsētu, ko Dievs mums ir sagatavojis. Jā. Un tā ir tā drošība. Dievs ir mūsu patvērums, lai nākas nākdams. Tātad tā ir tas pirmais veids, kā izpauž Dieva labvēlību. Otra lieta, ievērojiet šeit... Viņš saka, māc mums tā savus 12. pantu atcerēt, viņš saka, māc mums tā uz savu dzīvi skatīties, lai mēs gudri to daram. Ja, viņš lūdz pēc gudrības. Un interesanti, ka vēstulē korintiešiem sacīts, ka Kristus ir mūsu gudrība. Ja mēs gribam saņemt gudrības, kā mums domāt par savu dzīvi, ja? Kā mums gudri domāt par savu dzīvi, mums jānāk pie Kristus. Un interesanti, ka... Cilvēks ir pierādījis, ka viņš nav pārāk gudrs īstenībā, ka viņš nespēja izvērtēt to, kas ir svarīgs un kas nav svarīgs. Pats pa sevi ir daudz un dažādi piemēri, kas pierāda, ka cilvēks nav pārāk gudrs, ka viņš nemāk gudri skaitīt savus dienas. Jums došu vienu piemēru, pavisam nesen es viņu dzirdēju par radio. Jūs esat kādreiz dzirdējuši par tādu terminu kā DDT. Ziniet, krieviem grupu tāda ir DDT arī. Ziniet, kas tas ir? Tas ir pesticīds. Ko izdomāja 40. gados, kas palīdzēja cīnīties pret malāriju un tur dažādām slimībām un arī lauksainīcībā, un tik uzskatīts, ka tas ir brīnišķīgākais atklājums kopš pasaules vispār radīšanas. Un 62. gadā Pols Millers par to saņēma Nobela prēmiju. 62. gadā Pols Millers saņem Nobela prēmiju. Par šī pesticīda, kas saucas DDT izgudrošana. Un tad pēc 10 gadiem, tikai pēc 10 gadiem, viņš tika, es konkrēti varu teikt vienkārši par Ameriku, viņš tika visur aizliegts, jo tika atklāts, ka viņš izraisa vēzi un daudz citas slimības. Un brucina dabu, nerunājot mēs par to, ka viņš brucina dabu. 10 gadu laikā. 62. gadā viņam tiek piešķirt Nobela prēmija par šī brīnuma izgudrošanu, un pēc 10 gadiem viņš jau tiek visā pasaulē aizliegts vienkārši. Ja? Cik gudrs ir cilvēks, ja? cik labi viņš spēja izvērtēt. Daudz no tām idejām, par kurām šodien varbūt visu pasauli vienkārši ekstāzē, pēc neilga laika viņš jau būs pasaules ideju atkrituma kastē. Kur dabūt gudrību? Kur dabūt to gudrību, kā šeit sacīts, lai tu gudri varētu savus dienas skaitīt? Ja mums jāiet pie Kristus. Un ievērojiet, kā beigās 16. 17. pantā viņš saka, dari redzams saviem kalpiem savus darbus un liec saskatīt savu godību viņu bērniem. Palīdz mums saprast, ko tu Dievs dar šajā pasaulē. Kas tās lietas, kas ir svarīgas un paliek? Bet tad interesanti lieta, viņš pašās beigās saka, kas ir ļoti, man liekas, svarīga un eksistenciāla, ko mēs domājam par savu dzīvi. Viņš saka, lai nāk par mums tā kunga mūsu Dieva laipnība un piešķir mums mūsu roku darbu to piešķir un svētī. Viņš saka, palīdz mums saprast, ko tu dari, Dievs. Un tad, ko nozīmē piešķir mums mūsu roku darbu? Viņš saka, palīdzi mums darīt to, kas ir paliekošs. Lai to, ko mēs daram, lai tas nav kā pelavs, kas tiek aizpūstas projām. Ja? Jūs saprotiet īdēm, viņš saka, to, ko mēs daram, lai tam ir svars, lai tas ir paliekošs, lai tas nepazūd. Ja? Atcerieties, pirms tam viņš saka, tas ir cilvēka dzīve ir pārējoša kā pelavs. Ja? Viņš vienkārši tiek aizpūstas vienā brīdī projām, kā tāds sapnis. Ja? Tu no rīta sapņo, pēc tam pamosties un tas viss ir pazūd. Tu likās, tas, ziniet, kas ir ar sapņiem, ja? Tad, kad tu viņu sapņo, tagad film Inception bija, ja? par ko viss stāsts. Tad, kad tu esi sapnī, tev tas liekas reālāks kā realitāte, pareizi. Tu tagad, kad esi pamodies, tas viss ir aizgājis projām. Un tieši par to šeit runā Mozus. Viņš saka, lai tas, ko mēs daram, lai mūsu roku darbs nebūtu kā sapnis, kas tiek aizpūstas projām. Ko tad mums darīt? Kas ir tās lietas? Kas ir tās lietas, kuras mums darīt? Tā kā šajā nākošajā gadā, ka mēs plānojam, kur mums ieguldīt savu dzīvi. Kas tad ir tās lietas? Interesanti, ka tajā pašā vēstulē, pirmajā vēstulē korintiešiem, mums Pāvils atklāja, kas ir tās lietas, kas paliks, kur mums ieguldīties, kur mums ielikt savu dzīvi. Pirmajā vēstulē korintiešiem 15:58 jums nolasīšu. Pāvils mums atklāja, kas ir tas, kas paliks, ko neaizpūtīs projām laiks un iznīcība. Tas ir 1. Korintiešiem 15:58. Tad nu mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāk tā kunga darbā vienmēr, zinādami, ka jūs darbs tā kunga lietās nav veltīgs. Viņš saka, ir viena lieta, kas ir nezūdoša, kas netiks aizpūst projām, ko iznīcība neparaus savu līdzi. Viņš saka, jūs varbūt pārliecam par vienu lietu, ka jūsu darbs tā kunga lietās paliks. Ja, kā mūsu saka, Dievs parāda, ko tu dari, jo tavs darbs paliek, un tad palīdz mums darboties šajās lietās. Tas roku darbs, tas mūsu roku darbs, kas tiek ieguldīts valstības lietās, tas, kas tiek ieguldīts tā kunga lietās, un tas ietver mūsu kalpošanu baznīcā, bet tas ietver visu pasauli. Ja, mēs varam darboties tā kunga lietās visur, kur mēs esam. Ja? Mēs esam aicināti darboties tā kunga lietās, lai ar kur mēs neatrastos. Ko mēs lūdzam pēc vakarēdienas? Ceru, ka jūs neskaitat to kā panti, kur mēs sakam, lai nāk tava valstība. Ja? Lai viņi nāk visur. Tur, kur mēs atrodamies, lai viņi nāk ar to, ko mēs daram. Tad tā ir mūsu lūkšana, lai ar kur mēs neatrodamies, lai ar ko mēs nedarītu, lai nāk tā kunga valstība. Ja, lai jaunā radīšana, lai šīs nākotnē piedarošais Dieva jaunās radīšanas spēks ielaužas ar ticīgiem jau tagad. Ja. Un tās lietas, kas paliks. Tas ir tas kunga darbs, kas paliks mūžīgi. Un tāpēc es domāju, tad, kad mēs plānojam, ka mēs skatāmies uz nākošo gadu, ka mēs sakam, kas ir tas, kas man piešķirs drošību, jūs tagad domājat par savu darbu, par šo ekonomiku, par šīm lietām. Kas būs mans patvērums šajā nākošajā gadā. Tā būs ekonomika, tas būs politikas funkcionāri. Kas tev dos drošību šajā pasaulē, šajā nākošajā gadā? Kas būs tavs patvērums? Tikai Dievs pats. Un te nav apsolījums, ka tev viss vienkārši rulēs, kā vien tu gribēsi, bet tev nekas nevarēs nogremdēt. Jūs saprotiet? Tad, kad tavu mājvieta ir Dievs, tad, kad tavs patvērums ir Dievs, tāpēc, ka viņš ir mūžīgs, ja, šī psalma kontrasts, cilvēks ir laicīgs, nīcīgs, pārējošs, bet Dievs ir mūžīgs. Tāpēc, ka viņš ir mūžīgs, tāpēc, ka viņi nekas nevar nogremdēt, ja tavu mājvieta ir Kristu, un tu esi pie tēva labās rokas ar viņu, tev nekas nepaņems. Nopietni. Tad tie nav skaļi vārdi, tas ir vienkārši Bībeles apsolījums. Tavu dzīvību nenogremdējam. Neviens nevar nogremdēt. Arī tā, ka Kristu piesit pie krusta, viņi domāja, ka viņi uzvarēs, viņi tikai piepildīja Dieva plānu. Ja. Tā, ka tavu mājvietu, tavu drošību, tavs patvērums ir Kristu. Šajā nākošajā gadā to nekas nevarēs ņemt. Bet no mums tas prasa, ka mēs izdomājam šīs lietas, ka mēs arī ar savu prātu, ar savu pieķeršanos, arī iekšēji, ja, tā teikt, eksistenciāli, ka mēs meklējam, ka tā ir īstā mūsu mājvieta. Viņš ir tas, kas mums dod drošību, nevis kāds cits. Viņš tas, kas ir mūsu patvērums. Un tad, kad mēs domājam par savu roku darbu, zina, kā mēs plānojam savas karjeras, savas tur, kā mēs, ko mēs, jā? Ja tu gribi, lai tavs ieguldījums, lai tavs roku darbs nebūtu kā pelavs, kas tiek aizpūst projām, kā sapnis, kas liekas super reāls, jo daudzas lietas šajā pasaulē liekas, nu tik reāls, un tas ir svarīgās, tām ir svars, jā. Bet viņas kā sapnis, kas tajā brīdī liekas baigi īsti, un nākošā brīdī domās, kas tas bija par muļķībām. Kas tad ir tas roku darbs, kas būs paliekošs? Tas, ko Pāvils mums saka. Zinādami, ka jūs darbs tā kunga lietās nav veltīgs. Tad, kad tu darbojies tā kunga lietās, tu var 100 punktu zināt, ka tas nav veltīgs. Tāpēc tagad, kad mēs skatāmies uz nākošo gadu, ka mēs izplānojam, ko mēs darīsim, ko mēs nedarīsim, mēs vienmēr kaut ko atmetīsim, pareizi. Mēs vienmēr kaut ko atmetīsim. Mēs gribam, lai mūsu roku darbs paliek. Mums jādarbojas tā kunga lietās. Jo viņu valstība ir mūžīga. Jo viņam pieder valstība. Un viņu valstība ir mūžīga valstība. Mēs tagad iesim pie vakarēdiena. Un mēs varam pārdomāt šīs lietas un izvērtēt savus prioritātes, izvērtēt savus plānus, savus paļaušanās. Kristus valstības gaismā, jo arī vakarēdienā mēs sagaidām Kristus valstību, kas nāks. Mēs dzīvojam šeit, bet mēs sakam, jā, mūsu īstā pilsonība ir tur, un tas, kas veļo mūsu dzīvi, ir tas, ka Kristus nāks. Ja, ka viņš ir reālāks par tām lietām, kas mums tagad liekas reāls. Un tas veido, kā mēs skatāmies savu dzīvi. Mēs tagad pavadīsim kādu laiku klusumā Dievu priekšā, un tad iesim pie tā kunga galda.